Эфирді Озотлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-sentyabr, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta olishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirar ekan.
Lamentablemente, varias personas han perdido la vida. Incluyendo niñas y niños.
Afsuski, ko'plab odamlar, jumladan maktabda o'qiyotgan o'g'il va qiz bolalar halok bo'ldi. Men oila a'zolari va yaqinlarini yo'qotgan barcha odamlarga ta'ziya bildiraman. Meksika sizlar bilan hamdard. Bugungi kunda Meksika aholisining 40% Morelos shtati aholisining 60% elektr ta'minotisiz qoldi deb bildirdi. 19-sentyabr kuni kuchi 7 balli zilzila oqibatida poytaxt Mexikoda 30 ziyod binolar vayron bo'lgan. Zilzila oqibatida 4 millionga yaqin odam elektr energiyasi ta'minotidan uzilib qolgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko BMT bosh assambleyasida 20-sentyabr kuni qilgan chiqishida Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi.
A 3-year-long war with Russia has resulted in 10,000 people killed.
Rossiya bilan 3 yillik urush shunga olib keldiki, 10 ming odam halok bo'ldi. Ukraina hududining 7% bosib olindi. Ukraina iqtisodining 20% yo'q qilindi yoki tortib olindi. Biroq eng dahshatlisi shundaki, Kreml odamlarni azoblashni kuchaytirish taktikasiga sodiq qolmoqda, dedi Poroshenko. Ukraina prezidenti Kreml xalqaro sudning qarorini mensimagan holda Qrim tatarlari huquqini buzishda davom etmoqda va Qrimga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini kiritishdan bosh tortmoqda deb bayonot berdi. Poroshenko o'z so'zida BMTni Ukrainada 1930-yillarda yuzaga kelgan ochlik, Gladomorni Rossiya tomonidan uyushtirilgan genotsid deb tan olishga chaqirdi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta olishga ruxsat berdi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, bu ish O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2-sentyabrdagi valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 51-77 sonli farmonini ijro etish maqsadida amalga oshirilgan. Avvalroq Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Temur Ishmetov O'zbekistonda naqd valyuta sotishini bir necha oydan so'ng bosqichma-bosqich oshadi deb bayonot bergan edi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani hokimi Avazbek Ergashev umumta'lim maktab o'qituvchilaridan paxta mavsumida terimchilarni jalb etishni talab qilmoqda. Bu haqda 20-sentyabr kuni Kun.uz nashri ma'lum qildi. Nashrga ko'ra, tuman hokimi har bir o'qituvchidan o'quvchilarning oila a'zolarini paxta terimiga chiqishga undashni talab qilmoqda va 5 nafardan kam terimchini ta'minlab berolmagan maktab o'qituvchisiga bosim o'tkazmoqda. Qo'rg'ontepa tumani hokimi Kun.uz nashriga bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Paxta mavsumiga o'z hissasini qo'shish maqsadida o'quvchilarning ota-onasini terimga chiqishga targ'ibot qilinglar deb murojaat qilganmiz. Bu hech qanday majburiyat emas, deb bildirgan tuman hokimi. O'zbekistonda 1-oktyabrdan import qilinuvchi qator mahsulotlar uchun bojlarni pasaytirish yoki bekor etish taklif qilinmoqda. Bu borada Iqtisodiyot vazirligi prezident qarori loyihasini tayyorladi. Loyihada neft va neft mahsulotlari, qoramollar, qoramol go'shti, baliq mahsulotlari, sut, kartoshka, yormalar, un va boshqa tovarlar uchun import bojini to'liq bekor qilish taklif etilgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Jizzaxda paxtadan kech qaytayotgan 39 yashar maktab xodimasi avtobus tagida qolib nobud bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
BMT bosh assambleyasida ilk bor so'zlagan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zi boshchiligidagi islohotlarni taqdim qildi.
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha egulik hozirlagan oila jazolandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT bosh assambleyasida AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan bir qatorda birinchi marta ishtirok etgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda so'zlagan nutqida Toshkent hukumati islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston hukumatining asosiy faoliyati bugungi kunda mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirishga qaratilganini aytdi.
Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идём на решительные реформы.
Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib teran anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu yo'nalishda valyuta erkin konvertatsiyasiga ruxsat berilganini, biznes uchun soliqlar miqdori kamaytirilganini, tadbirkorlar uchun kreditlar berish ko'lami ko'payganini, erkin iqtisodiy zonalar yaratilayotganini ta'kidladi.
Мы исходим из одной простой истины. Чем богаче люди, тем сильнее государство.
Biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz. Xalq qancha boy bo'lsa, davlat shuncha kuchli bo'ladi, dedi Mirziyoyev. Uning aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi, hamda inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash yuzasidan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda. Ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda, dedi prezident. Prezident o'z nutqida odamlarning erkin harakat qilishini cheklaydigan xorijga chiqish vizalari singari umrini mutlaqo o'tab bo'lgan o'tmish qoldiqlari bekor qilindi, deb bayonot berdi. Mirziyoyev inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlari bilan ochiq muloqotimiz faollashib bormoqda, deb bildirdi.
По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантии защиты прав человека.
Айтып өтүш жайыски 18 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясында иштирок этиш үчүн Нью-Йоркка келген Мирзиёев 19 сентябрда БМТнын инсан хукуклары боюнча Олий комиссары Заид Раат Аль-Хусейн менен учурашты. Учурашуу пайтында сентябр ой ахырында БМТнын дин ва этикад эркинлиги маселеси боюнча махсус марузачысы Ахмад Шахид Өзбекстанга ташриф менен келиши хам маалым кылынды.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMTning bosh assambleyasida 19 sentyabrdan nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev Toshkentning yangi tashqi siyosati haqida gapirar ekan, O'zbekiston bugungi kunda o'zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda, deb ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida xalqaro mavzularni ham tilga oldi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston BMTni bosqichma-bosqich isloh etilishi
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Jahonda terrorchilik va ekstremistlik kuchayib borayotganiga e'tibor qaratgan Mirziyoyev, bu chaqiriqlarga qarshi kuch ishlatish bilan javob qaytarish o'zini oqlamaganini ta'kidladi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishini hamda BMT Bosh Assambleyasining ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etdi.
Принят специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи просвещение и религиозная толерантность.
Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan Markaziy Osiyoni shakllantirish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, tinch osoyishta, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir. Prezident o'zi hokimiyatga kelgan qisqa muddat ichida qo'shni davlatlar bilan siyosiy ishonch muhitini yaratishga erishilganini ham ta'kidlab o'tdi. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 5-sentyabr kuni chegara shartnomasining imzolanishi bu maqsad yo'lidagi tom ma'noda muhim voqea bo'ldi.
Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bildirishicha, noyabr oyida Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzusida xalqaro anjuman o'tkaziladi. Ushbu anjuman yakunida biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini kiritishni mo'ljallaganmiz. Bu taklifni BMT rahbariyati va xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlaydi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat. Paxtadan qaytayotgan Jizzaxlik maktab xodimasi avtobus tagida qolib o'ldi. Voqeani Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasi 32 maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi bo'lib ishlaydigan 39 yashar Gulzora Tojiboyeva paxtadan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. Voqea guvohi bo'lgan Uchtepalik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, Gulzora Tojiboyeva tergan patadan topshirib, uyga qaytayotgan paytda yo'l transport hodisasiga uchragan. Gulzora opa 16 sentyabr kech soat 20:00 Paxtakor Jizzax yo'lidan o'tayotganda Isuzu avtobusi urib ketdi. Opa voqea joyida o'ldi, deydi suhbatdosh. Jizzax viloyat hokimligi paxta shtabida navbatchilik qilayotgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi 16 sentyabr kuni Gulzora Tojiboyevaning avtobus tagida qolib o'lganligini tasdiqladi. Tojiboyeva paxtadan qaytayotib yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlik bilan kelayotgan avtobus urib yuborgan oqibatda olamdan o'tdi. Voqea yuzasidan Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan jinoyat ishi ochilgan. Avtobus haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 266-moddasi 2-qismi bo'yicha, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Haydovchi mast holatda bo'lmagani tibbiy ekspertiza jarayonida aniqlandi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva 17 sentyabr kuni dafn qilindi. Tojiboyevani yaqindan tanigan 32 maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda marhumaning so'nggi soatlari haqida gapirib berdi. Gulzoraxon 16 sentyabr kuni paxtasini soat 18:00 terib bo'ldi. Topshirib, kun yorug'ida uyga yetib olay, ishlarim bor, dedi. Ammo paxtani qabul qiladigan tarozibonlardan darak ham yo'q edi. O'sha kuni fermer tarozibonlarga ziyofat bergan ekan. Tarozibonlar abedda rosa ichishib uxlab qolishdi. Oqibatda paxtani tortish kechga qoldi. Soat kechki 8:00 yaqin Gulzoraxon paxtasini topshirib bo'lib uyga qaytdi. Daladan sal naridagi katta yo'lda ana shu hodisa yuz berdi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva bu yilgi paxta mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan 2-qurbonidir. Tojiboyevani mashina urib yuborgan 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umurzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rinda paxtaga chiqqan paytda dalada jon bergan edi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Umurzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi shifokorlarini paxta terishga majburlamoqda. O'tgan yili paxta mavsum payti 10 dan ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 19 sentyabr kuni BMT bosh minbarida nutq so'zlagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Paxta terimi boshlanishi bilan viloyatlarda tadbirkorlardan hokimliklar pul talab qilayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
O'zbekistonda 100 ga yaqin turdagi import mollarga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlashtiriladi yoki bekor qilinadi. Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiq yegulik hozirlagan oila jazolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonlik vrach Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan doktor va tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga yozishimdan maqsad Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan vrachlarni va kichik tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqib ketmoqda. Agar paxtaga chiqmasalaring ishdan bo'shash haqidagi arizangni yozgin demoqda. Bunda qoloq va eskirgan avtoritar tizimga rioya qiladigan davlatda yashashdan hazar qilaman. Bunday adolatsizlik qachon tugaydi o'zi? Andijon viloyati bo'yicha yoppasiga majburiy paxta terimi paytida barcha byudjet davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari paxta terishga majburiy ravishda olib chiqib ketilmoqda. Ayrimlar 300 ming so'm to'lab, o'z o'rniga odam topmoqda, deydi ozodlikka maktub yollagan andijonlik vrach. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yollagan tadbirkor paxta terimiga odam yollash uchun pul to'lashga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Jizzax shahridan aloqaga chiqyapman. Kasbim buxgalter. Kechadan boshlab tadbirkorlarni o'zining xohishiga ko'ra paxtaga chiqarish ishlari boshlandi. Jizzax politexnika va pedagogika institutlari ham yotoqqa ketdi. Talabalar ochiq havoda dars o'tadimi u yerda? Do'kon ijarasiga 500 ming so'm to'layman. Soliq 1 million so'mga aylanmoqda. Kunlik bitta terimchi 25 ming so'mga aylanmoqda. O'rningizga bir oyga odam chiqaraman desangiz, 750 ming so'm to'laysiz. Jami 2 million 250 ming so'm bo'lmoqda. Paxta mavsumida na soliqlardan imtiyoz bor, na ijara to'lovidan. Paxta mavsumi tadbirkorlarning mazasini qochiradigan vaqt ekan, deydi Jizzax shahridan ozodlikka maktub yollagan tadbirkor. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat. Shoir Abdulla Oripov tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatamov ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kino arboblaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Oripov ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqbek Yo'ldoshovning aytishicha, Abdulla Oripov haqida 10 kino olsa ham arziydi.
Cho'lpon ham fitrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi, u murosachidir, lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Oripov qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasan edi. Unga xudo iste'dod bergan, unga xudo kurashchilik bermagandir, unga murosachilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir, lekin unga shunday iste'dod berganki, o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla Oripovga hech kim teng kelolmas. Abdulla Oripov kino bitta kino emas, 5-6 kinoga ham arziydigan figura,
dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Marhum shoir Abdulla Oripovning qizi, deli boshlovchi jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Oripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'risida baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlarida boshqa hech kim yaxshi bilmaydi,
deydi shoiraning to'ng'ich qizi Yulduz Oripova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1 oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1 oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1 oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi keldi go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va dukkaklikinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matbaa, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamoshnadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar, ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari qiz bazmiga tayyorlangan ortiqcha yeguliklarni musodara qilib, shifoxonada tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy Tojikiston turg'uni Zaydulloh Xudoyorov to'ng'ich qizini turmushga uzatishga barcha tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo qiz bazmi boshlanishidan bir necha soat oldin bir guruh rasmiy uning uyini tintuv qilib, marosim uchun tayyorlab qo'yilgan yeguliklarning katta qismini musodara qildi. Rasmiylar bazm uchun tayyorlangan yemishlar isrofgarchilikka olib kelishini hamda Xudoyorov oilalar turli tadbirlarga qancha mablag' sarflash boshqaruvchi qonunni buzganini ta'kidlashdi. 26 avgust kuni o'tkazilgan reydda ishtirok etgan Daxana qishlog'i rasmiysi Xolmurod Ibrohimov qishloqda qonunbuzarlik oldini olishga erishdik dedi. O'tgan oyda o'tkazilgan reyd haqida xabar tarqala boshlaganidan keyin 18 sentyabr kuni Ibrohimov reyd davomida oila qiz bazmi uchun oshiqcha yegulik, jumladan patir nonlar va halvo tayyorlanganini aniqladik. Biz yeguliklarni tortib olib, ko'plab ruhiy kasallar shifoxonasiga topshirdik dedi. Ibrohimov yana yeguliklar uchun sarflangan mablag' Xudoyorovlar oilasi tushumiga mutanosib bo'lmaganini ta'kidladi. Tojikistonliklar orasida Tanzim nomi bilan ma'lum bo'lgan qonun dastlab 2007 yil qabul qilingan. O'shanda prezident Imomali Rahmon dabdabali to'ylar va yirik azalar uchun sarflanadigan mablag' qashshoq mamlakat xalqini og'ir ahvolga solayotganini ta'kidlagan edi. 7 farzandning otasi bo'lgan Xudoyorovning doimiy ishi yo'q. U mardikorlik qilib hamda hovlisida ekkan sabzavotlarni sotib kun kechiradi. Xudoyorov rafiqasiga kuyovga ovqat yubormaslikni aytganini ta'kidladi. Mahalliy an'anaga ko'ra to'ydan avval kelin taraf kuyovnikiga yegulik yuboradi. Xudoyorov qonunni buzganiga qaramasdan jarimaga tortilmaganidan mamnun. Marosimlarga sarflanadigan mablag'larni cheklovchi qonunlarda ularni buzganlarga 4000 dollargacha jarima solish belgilangan. Qonunni qayta-qayta buzganlarga esa 5700 dollar jarima solinishi mumkin. Rasmiylarning aytishicha, bunchalik katta jarima belgilashdan maqsad aholini qonunga rioya qilishga chaqirishdir. Mamlakatda o'qituvchilar va boshqa hukumat ishchilari oyiga taxminan 150 dollar maosh oladi. Avgust oyining oxirida Tojikiston parlamenti qonunni o'zgartirishga qaror qildi va yangi cheklovlarni joriy qildi. Yangi o'zgarishlarga binoan hukumat ishchilari yoki ularning oila a'zolari ushbu qonunni buzishsa, ular ishdan haydalishi mumkin. Buning o'rniga oilalar o'z farzandlari uchun bank hisoblarini ochib, to'plangan mablag'ni ularning bilim olishi va sog'lig'ini saqlash uchun sarflashga chaqiriladi. Bundan tashqari, yaqini vafot etgan oilalarga ayrim tadbirlar, jumladan 7 kunda yoki 6 oyda xudoya qilish man etiladi. Tojikistonda ishsizlik va kambag'allik keng tarqalgan bo'lsa-da, mamlakat aholisi ba'zan dabdabali to'y qiladi. Oilalar odatda uzoq yillar davomida to'yga mablag' to'playdi. Avgust oyida Rahmon mahalliy rasmiylarni har bir oilaga qonun nusxasini berishga chaqirdi. Daxana turg'uni Xudoyorov esa o'z boshidan kechirgani boshqalarga o'rnak bo'lishidan umidvor.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
To'rt yil yopiq turgan So'x-Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
To'rt yil, besh yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'ldi.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganidan arz qilmoqda. Qozog'istonning Atirao viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bacham to'yga ketilib buyurdi deydi, to'xtalaman. O'zim ham albatta mana shu jarayonga qo'shilishaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotulloh ismli andijonlikning ozodlikka aytishicha, Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U Andijondagi Asher, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasida yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib 16-chi kuni soat 16:00 odamlar tushdi, davlina toshkentlik sabab. Uni keyin bilsak, bu xotini 8-chi maktabda farroshlik bilan ishlardiki, xotini paxtaga chiqa olmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin davlina toshib o'lib qoldi dedi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldin ham chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menchi xotini chiqa olmagan bo'lsa, xotini chiqa olgan bo'lsa eri chiqdi. Endi davlina toshib boshqa paxtaga o'lib qoldi. Janoza ham kech payt 8dan 40 minut o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da, shiroshlik bo'lib 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, biz o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz, deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqalgan va uni o'rniga eri chiqqan, deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabni texnik xodimlari faqat chiqarilyapti. Shunaqami?
Ha, 100% qo'shilib o'qituvchilarlar chiqarilyapti. Endi maktabda to'n o'qituvchilar chiqarmasin deb, yarimta o'qituvchilar chiqarishim kerak. Maktabda farrosh bo'lsa, bitta bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi. Butun bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar emas, shu ishlamaydi. Sababi o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi aniq. Bu narsaga u paxtaga chiqarmaymiz, majburiy anaqal qilmaymiz degani bilan baribir narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-chi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rib to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti, dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi Ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga na oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin Mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6 sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqqanimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance Bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqa bank xodimlari esa shikoyat qilish orqali ikki smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilishi kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6 sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nom bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 ga yaqin safdoshi ushlandi. Bu haqda Ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularga ko'ra, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotrashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xojayev ham bor. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 14 sentyabrda hibsga olingan 33 yashar Abbos Xojayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik gaplashgan rasmiyning aytishicha, Toshkentdagi hibsga olishlarga 9 sentyabrda poytaxtning Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida 35 yashar Muhammadjon Qurbonovning pichoqlab ketilishi turtki bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, tanasi va yuzidan bir necha bor pichoqlangan Qurbonov Toshkent shahar klinik kasalxonasiga keltirilgan. O'zbekistondagi jinoyat olamini ichdan biluvchi Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat olamida Maham laqab bilan tanilgan Muhammadjon Qurbonov Abbos Xo'jayevning yaqin izdoshlaridan biridir.
Abbos juda spravedliviy bola. Uyga yordam so'rab har kuni o'nlab odam murojaat qiladi. Kimdir kimningdir pulini tortib olgan, qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa, militsiya yoki prokuraturaga emas, unga boradi. Abbos Tretyeski sud bo'lib tortishuvni, ishlarni spravedliviy xalqi beradi. Pichoqlab ketilgan Maham Abbosning eng yaqin odamlaridan biri edi.
Deya iddao qiladi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasi. O'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin boshqa bir manbaning Ozodlikka aytishicha, Abbos Xo'jayev hibsga olingandan 2 kun o'tib, 16 sentyabr oqshomi Toshkentning Brand nomli tungi klubida jinoyat olamining o'nlab vakili sxotkasi, ya'ni uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda Abbos Xo'jayev o'rniga yangi smotryashchini tayinlash masalasi muhokama qilingan. Jinoyat olami vakillarini tutish amaliyotiga shaxsan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Tursunov rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida davlatning xalq orasida o'zining eng katta mas'uliyati bor. Bu tinchlik va sog'liq deb aytgan edi.
İkta narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas undaq odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayot qilmoqsa, bu yerda Toshkent millati ham bor biriktilar. Hali ham 2 uchtasi dumi uzilmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, 2 uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa, biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir, biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham undan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, bir tortib olamiz.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishiga tarmoqda norozilik bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ining Stargate Systems xususiy shirkatiga berilishiga ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bildirilmoqda. Norozilik bildirayotganlar ichida professor va diplomat Alisher Fayzullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, bloger Sardor Salim va filolog Farida Shariflar ham bor. Shuningdek, Toshkentdagi Mehr va oqibat hayvonlarini asrash jamiyati milliy bog' hududi buzilib, delfinariya qurilishi g'oyasiga qarshi petitsiyani imzolashga chorlamoqda. Dushanba kuni Toshkent markazidagi milliy bog' eshiklarini keluvchilar uchun yopdi. Shu bog' ichidagi rassomlik ustaxonasida rassom bo'lib ishlaydigan Farid Nugmanovning aytishicha, bu hududdagi bino, arg'imchoq va bolalar temir yo'lini buzish boshlangan. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 4-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, O'zbekiston Milliy bog'i o'rnida zamonaviy hamda yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i qurilishi boshlangan. Ayni qarorga ko'ra, Milliy bog' Toshkentdagi Stargate Systems shirkatiga 49 yil muddatga ijaraga berilgan. Qarorga ko'ra, maydoni ko'l bilan birga 20.79 gektarni tashkil qiluvchi bog' hududida 4 yil mobaynida yangi ko'ngilochar maskan bunyod qilinishi kerak. Ozodlik Stargate Systems shirkatiga telefon qildi. O'zini tanishtirmagan shirkat vakiliga ko'ra, 2021 yilgacha milliy bog' o'rnida 2 Amerika tepaliklari attraksioni, surfing bilan shug'ullanish uchun sun'iy to'lqinli suv inshooti, shuningdek, delfinariy tashkil qilinadi. Shirkat vakiliga ko'ra, bu ishlar uchun 60 million dollar sarflanishi rejaga kiritilgan. Bu kuniga 10 ming odam dam oladigan Disneyland tepidagi inshoot bo'ladi, deydi shirkat vakili. Shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, eko binolar qurish borasidagi g'oyalar muallifi, me'mor Saida Shahobiddinovaning Ozodlikka aytishicha, milliy bog'ning referendum o'tkazilmasdan va shaffof jarayonli tendersiz shubhali bir shirkatga berilishi qator savollar uyg'otmoqda. Siyosiy fanlar doktori va psixologiya fanlari nomzodi professor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining muzokaralar laboratoriyasi mudiri va amaliy diplomatiya kafedrasi professori Favqulodda va muxtor elchi Alisher Fayzullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishini qoralab chiqdi.
Hozir jahonning biror joyida shahar o'rtasida bunday katta attraksionlar qurilmayapti. Taklif etilgan loyiha shahar chekkasida qurilsa, uni qo'llab-quvvatlardim. Milliy bog' maqomiga ega, jamoatchilik sohili bo'lgan shahar uchun tarixiy yashil go'sha o'rnida nafaqat attraksionlar va delfinariy, balki yirik savdo majmuasi qurilish ham ko'zda tutilmoqda. Yana qaytaraman, shahar chekkasida qandaydir bo'sh yotgan yer topib, o'sha yerni obodonlashtirishganda boshqa gap edi.
Ozodlik bilan suhbatda Fayzullayev, nega shirkat shahar chekkasidagi taqir yerda attraksion qurmay, tayyor bog'ni buzmoqchi deya savol qo'ydi.
Kuniga 10 ming nafar tashrif buyuruvchi degani shahar markazida boz ustiga aeroportga olib boruvchi bosh ko'chada yirik tirbandlikni keltirib chiqarishini anglatadi. Bu muammo qanday hal etiladi? Shaharning biz ko'nikkan qiyofasichi, axir bog' shahar tarixining bir qismi,
deydi suhbatdosh. Olimga ko'ra, yuqori texnologiyali parklarning joyi shahar tashqarisida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonning Atrau shahrida ishlayotgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyeva yolg'iz o'g'li 15 yashar Aslbek Hamroyevni qidirmoqda. Ayolning ozodlikka iddao qilishicha, avgust oyida o'g'lini ish beruvchi oilada qoldirib, O'zbekistonga borishga majbur bo'lgan, qaytganida esa bolasining g'oyib bo'lganini aytishgan. Ayolning so'zlariga ko'ra, Atrau militsiyasi 2 haftadirki Aslbekni topa olmayapti. Umida Hamroyeva bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir bu ayol bilan suhbatni eshiting.
Uydan bir telefon bo'ldi, xazinamga so'radim. Og'a, o'g'limni qo'yib ketsam bo'ladimi? Qaraysizmi? O'g'limni olib ketsam yurtaramga pulim yo'q, dedi. Qarayman, o'z bolamdek ko'raman. Qo'yboqib yuraydi mani yonimda, dedi. Kima unga ishonib qo'yib ketdim. Uyga bordim, ishlarimni qildim. Manda o'zimda uyim, joyim yo'q-da. Portalda arza yozdim, javobini kutdim portaldagi. Shundan kech qolib ketdim-da men. Bir oy qolib ketdim, kela olmadim. Keyin bularga gudak tashladim, chiqmadi. Oxirgan sapshina yozdim. Asilbek yaxshimi, o'g'lim yaxshimi deb yozdim. Xazayin telefon qilib, bolang yaxshi, iching qistirma, ishlaring bajarib kelavergan dedi. Ha, dedim.
Qachon aytdi shu gapni?
29-dan 28-ga avgustda.
20 kundan oshiq vaqt o'tgandan keyin gaplasha oldingizmi? Ungacha gaplasha olmadingizmi?
O'g'lim cho'lda aytdi, qirda, u yerda 100 km ichkarida sivyas yo'q o'g'lim. Qachon qazaylar bera uyiga keladi, keyin shunda gaplashamanda man ular bilan.
Demak, 20 kundan oshiq vaqt o'tib telefon qildingiz. Va nihoyat bog'landingiz va aytdiki, o'g'lingiz yaxshi yuribdi, hammasi joyida dedi. Shunaqami?
Ha, shunaqa aytdi. Yo'lga chiqdim, 8-sentyabr kechqurun tamojna o'tdim. Keyin xazinaga telefon qildim men. Asilbek, ketaringlar, men borguncha uyingizda bo'lsam, ko'raman, bir necha sot kiloma yeydi dedim men. Keyin u menga aytdi, bolang ketib qoldi dedi. Yo'q, bolang dedi. Qachon ketdi desam, 2-sentyabrda ketdi dedi. Men nimaga bermadim muxtaga? U qayerga ketib qoldi? U 100 kilometrdan piyoda kela olmaydi u. Telefoni ham o'chiq dedim men unga. Keladi, o'lma misaga bermagin, misaga bersang mani chaqirtirib ketadi, nima qiladi deb menga nima qildi. Ichida bilmadimki, qadayna yoshinchi bor misaga berdim borib. Arza yozdim misaga. Arza yozdim, bir ikki odamlar bilan qidirdim misa, lekin uchinchi kun umuman nima qilmadi ham, bu xato pullar o'qaramiz deyapti, hech qayer nima qilmayapti, lekin rasmlarni urib tashlaganlar hamma joyga.
Umid opa, demak 2 hafta bo'lyapti, bolalar bolangizni qidirishyapti, topisha olmayapti. Endi siz bu xazayni qachondan beri tanirdingiz? Qanday qilib unga bolangiz ishonib ketdingiz?
Men xazayni bir uchaydan beri tanardim. Endi ishlar yurganman, pulim berib o'tirgan, nima qilganki ishondimda men ularga ham. Lekin cho'ponlarga, sheriklarga aytib ketgan, men ketaman, nimanki bor xazayniga boraman, onama telefon qilaman. U kelib sira xazayniga aytgan, xazayni ayoqdagida makkasiga kelib olgan, chiqib olib kelmaganda borib.
Juda g'alati narsada, juda g'alati voqea. Men hozir eshityapman, aqlim olmayapti. 3 oy tanidigan bir oilaga qanday qilib bolangizni tashlab ketdingiz siz?
Endi hozir majbur bo'ldim-da shunga. Yurtga pulim yo'q, ham O'zbekistonga olib ketsam bu yoqqa qaytib O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. Shuning uchun uni qo'yib ketdim men. O'zbekistonga qoldirib kelyapti. Qaraydigan odamim yo'q men unga. Shuning uchun yurib, quyonimda olib yuraman, kerak bo'lsa.
Bolaning otasi qayerda?
Otasi yo'q.
Aka, uka, opa, singil, ota-onangiz bormi sizni?
Bor, lekin o'zim bilmayman nima. Kim nima yo'ldan bermaydi? Boramasi.
O'zbekistonga bormasangiz bo'lmasmidi?
Endi dekabrdan beri borganim, ta singlim rak bo'lgan ekan, bir o'sha singlim ko'p kelaman deb borgandim-da men ham.
Xo'p, mayli, endi 3 oy tanagan odamlarga bolangizni tashlab ketibsiz. Shu 1 oy qolib ketadigan darajada zarilishmidi u?
Aytdim-ku, portal javobini kutdim-da men, shuncha qolib ket ketdim men, sohatdim. Avvalo bular umuman tashlab ketmaganman. Bakam to'g'ri aytilib, bu yerda aytish cho'q salomat.
Ozodlikka bog'langan Umida Xamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayolga ish bergan oila hamda Qozog'iston militsiyasi bilan bog'lanib, bu boradagi tafsilotlarni olishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yo'qolib qolgan 15 yashar Aslbek Xamroyev haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir, Ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha kechqurun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib ma'ruza qildi. Ko'pchilik bu chiqishini, Shavkat Mirziyoyevning bu chiqishini kutgandi. Lekin ko'pchilik Toshkentda ham mamlakat suhbatlashgan odamlarning ko'pi Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida ma'ruza qiladi degan umid bor edi. O'sha umidlari ro'yobga chiqmadi. Shavkat Mirziyoyev rus tilida gapirdi. Siz ham shu narsaga e'tibor berdingizmi? Qanday baholaysiz buni? Marhamat.
Men kutgan edim buni. Afsuski, chunki haligacha o'zbek tili xalqaro minbarlar, ilmiy katta loyihalar, xalqaro zamonaviy texnologiyalar tiliga aylanmadi va bu o'zbek tilini ayb emas, bu o'zbek davlatini va uni atrofida o'rmalashib yurgan uyatini va oriyatini yo'qotib qo'ygan rasmiy ziyolilarimizni aybi albatta. Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirish shart edi. Katta nufuzli xalqaro tashkilot minbaridan Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Abdurahmon Fikrat tillarida gapirish istamaslik bu qanaqa buni baholasa bo'ladi. Nima shu til yarashmas ekanmi xalqaro ma'ruzalar uchun mashinaqa. Men shuni tushunmayman, men o'zi tushunolmayapman. Nimasi bo'lsa muammo, nima qiyin O'zbekiston prezidentiga davlat tilida gapirish, davlat tili to'g'risida bir qanaqa fikrni aytish. E'tibor bering, mana prezident bo'lganligiga 1 yildan oshdi, 1 yil bo'lyapti. Agar Islom Karimov o'lgan kunni hisoblaydigan bo'lsak, shu vaqt ichida biror bir marta o'zbek tili masalasi, o'zbek alifbo masalasi to'g'risida prezident biror bir og'izni ochmadi.
Lekin Anvarjon, lekin Shavkat Mirziyoyevni o'sha o'zbek tiliga e'tibor berdim. Nihoyatda yaxshi shevada bo'lsa ham, nihoyatda toza, samimiy xalq tilida gapiradi.
To'g'ri, bu juda yaxshi shevani aybi yo'q. Lekin boshqa narsa bo'ldi. Mana lotin alifbosi atrofidagi gaplar bo'ldi, qancha qizg'in gaplar bo'ldi. Shu to'g'risida bu ijtimoiy katta mavzuga aylandi, lekin katta ijtimoiy mavzu to'g'risida til bilan bog'liq prezident biroz og'zini ochmadi. Til masalasi bo'yicha, til masalasi o'zi bitta narsaki, odamlar tushunmayapti. 99-yili qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonun bo'yicha hamma narsa O'zbekistonda siyosiy hayot ham, hattoki ma'lumotlar ham o'zbek tilida bo'lishi kerak. Bu qonunda yozilgan. Yo'q, qonunni yo'q qilish kerak. Yo'q, qonunga qarab yashash kerak. Qonunni ijrosini bajarish kerak, tamom. Shavkat Mirziyoyev albatta eng katta minbarlardan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan, UNESCO minbaridan, bu eng katta minbarlardan o'zbeklarning vakili, O'zbekistonning vakili bo'lib o'zbek tilida gapirishi shart. Bu juda sharmandali narsa, bu hozir paydo bo'lmagan. Biz rahmatli prezident Karimov ustida gapirdi. Uni qizi Lola Karimova UNESCO'da vakil bo'lib turib, nima o'zbek tilini bilmaydi. Men sizga hozir bitta fakt keltiraman, Islom Karimovni jamg'armasi bor. Hozir buni juda katta ish boshlaganmiz, ko'rsatmoqda eshitdi. To'g'risini aytsam, Abdulla Qodiriyni ingliz tiliga o'giramiz. Ingliz tiliga hozir o'girilyapti Abdulla Qodiriy. Lekin bitta faktga e'tibor bering. Radio muxlislaringiz ham e'tibor bering. Rus tilidagi Abdulla Qodiriyni o'tgan kunini ingliz tiliga o'girishyapti. Bu sharmandagarchilik emasmi? Abdulla Qodiriy o'zi tribunada pishaymon edi shu o'tgan kunlarni yozganiga. Agar shu faktni ko'rsatsa, bu sharmandagarchilik emasmi? Bu umuman tilga bo'lgan munosabatimiz bizlar.
Shavkat Mirziyoyev mana shu holatni, xaltaga mana shu istakni bilmas edimi deb o'ylaysiz?
Bilardi nechigi men bilmayman. Bu yerda bir qo'rqish bormi? O'zbek tili masalasini ko'tarsa bu millatchilik bo'lib ketadi. Bu oddiy yana bitta kasal bor. O'sha Mahatma Gandining gapi, Sovetni umuman o'sha elitalar, zodagon doiralar agar eng yomon narsaki shu mamlakatda zodagon doiralar elitalar o'sha mustamlakachilar tomonidan tarbiyalangan bo'lsa. Ular hammasi mustamlaka davrida tarbiya olgan. Marhum prezident ham, hozirgi rahbariyat ham ular o'sha madaniyatga kirib ketgan. Bular o'sha madaniyatga tarbiya bergan. Bu refleksga aylanib qolgan. Bu eng yomon narsa shu. Lekin bitta narsani aytaman. Albatta bitta yana bitta tomoni bor. Bilmayman bu uni aytishadi, mushmushmi yo'q, shu Rossiyadan qo'rqadi. Haqiqatdan ham til masalasi hamma masalasiga rossiya tumshug'ini tiqish kerak, lekin bu bahona. Buni umuman e'tibor berish kerak emas. Hech nimani o'zbek tili masalasi bitta bor. Biza yo'q jiddiy zamonaviy tilga aylantiramiz desak, o'zimizni ona tilimizni qat'iy nazar shimada gapiramizmi, xatoni gapiramizmi, xato qilib gapiramizmi, buni farqi yo'q. Ona tilimizni, o'zbek tilimizni, har bir uni buyuk tilimiz, navoiy bobomizni tili unaqa deyishga o'rniga oddiy amaliyotda ishlatishimiz kerak.
Shu mavzuga nuqta qo'ymaymizda, demak vergul qo'yamiz. Maylimi, fransuzlar aytmoqchi. Ayni shu milliylik masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu kunlarda Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'i, O'zbekistondagi eng yirik bog'lardan biri, eng mashhur bog'lardan biri, demak yopildi. Mana shu kecha va uni o'rniga delfinariy qurish harakatlari boshlanyapti. Bu Toshkent ziyolilari orasida noroziliklarni uyg'otdi deb ayta olamizmi?
Juda yaxshi savol berdingiz. Berdi ziyolilar to'g'risida aytib o'tdingiz, eski oldingiz ziyolilarimizni, Toshkent ziyolilari va O'zbekiston ziyolilari. Chunki bu savolni men anchadan beri kutgan edim. Endi kim siz ziyoli deysiz? Rasmiyda ziyoli odam bu
men uchun o'zbek xalqi haqida jon kuydiradigan, xo'p, xalq dardida yashaydigan, adolatsizlikka qarshi tura oladigan va mamlakatni ilgarilash uchun xalqni dardi bilan yashaydigan inson ziyoli.
Mana shu odamlarni Facebookda ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Sanjar Said degan bloger bor, nimalar to'g'risida yozadi, majburiy mehnat, Jonizoq Xavul degan yosh bor, Otabek Umar degan bor, shunaqalar bor. Masalan, bularni hech kim tanimaydi. Bu yangi avlod, Facebookdan chiqayotgan yangi avlod ziyolilar. Bilimdon emas, farqi yo'q, ziyoli. Rasmiy ziyolilarimiz, rahmat, mana Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidan professor, olim juda chiqib umuman yaxshi maqolamga qarshi yozdilar shu loyihaga qarshi kun uz saytida. Lekin kimni bizni kutsak bo'ladi? Yozuvchilar o'yishmasimi? Bular uchun imtiyoz kerak, o'sha durmondagi bir tenga qimmat narsa. Bu o'sha eski ziyolilarimiz chirib o'lib bo'lgan, bularga kerak emas O'zbekistonning madaniyati. Alisher Navoiyga ham chiqib bular og'iz bergisi yo'q. Kechagina bir 2-3 hafta oldin, man bir oy oldin deylik esimda, hozir yo'q, Naim Karimov shundoq oqsoqolimizni menga telefonda aytadiki, men so'ragan edim shu Toshkentda ko'p joylar bor qatag'on bo'lganlari, shularni o'rganib chiqaylik desa kerak emas, hozir bu xalaqit beryapti iqtisodiy o'sishga, iqtisodiy muammolarni yechimini topishga, iqtisodiy muammolarni yechimini topinglar, uni esdan chiqaringlar dedi. Nima degani bu? Mirziyoyev emas, lekin Alisher Navoiy bog'i. Bu oddiy bog' emas, bu mustaqillik davrida birinchi bo'lgan simoli qurilgan o'sha haykalidir, qurilgan haykalidir. Birinchi o'zbek masalan mustaqillikni simosi sifatida, hattoki Amir Temurdan ham oldin qo'yilgan edi, kimdir xabari yo'qdir, lekin chet el mehmonlari kelganda avvalan bor 96-95 yilgacha Alisher Navoiy bog'iga borib gulshan barglar qo'yardi. Xo'p, bu hozir Amir Temur qaysi o'rinda bo'lsa, Alisher Navoiy shunaqa o'rinda edi. Juda katta bir millatni otasi sifatida ko'rilardi. O'zi haqiqatdan ham shunaqa.
Lekin Anvarjon, o'sha bog'ni o'rnida delfinariy bo'lishi yomon emasmi? Ya'ni yaxshi jihatlari yo'q emasmi?
Hamma narsani ma'nosi bor. Endi shu joyini oddiy dam olish maskaniga, dam olish bog'iga aylantirish, bu albatta avvalan bor Alisher Navoiyga hurmatsizlik ko'rsatish. Ikkinchidan, men bitta narsaga hayronman. Davlati shu narsa davlat hozir O'zbekistonga kerakmi, shaharmi? Chunki avvalan bor islohotlar, bu infratuzilmani isloh qilish. Toshkentda 90% ko'chalar 50 yildan beri odamlar siyada yuradigan trotuarlar ta'mirlanmagan. Umuman eskirib yotdi. Ko'pgina ko'chalarda svetoforlar yo'q. musor masalasi, axlat masalasi qanaqa jiddiy. Boshqa shaharlarni gapirmasa ham bo'ladi. Shuni fonida biz bir aqlli, eng aqlli shahar qurmoqchimiz, biz ko'ngil ochib bog' quramiz, o'sha dam olish bog'i qatag'onlar oldida. Alisher Navoiy bobomiz bilan bog'liq bo'lgan xotira majmuasi buzilmoqda. Milliy bog' emas va uni o'rnida yana bitta dam olish maskani paydo bo'lyapti. Gilshinna to'g'risida gapiradigan bo'lsak, suv yo'q mamlakatda. Ko'pgina viloyatlarda odamlar go'sht yemayapti oylab. To'g'risini aytish kerak, populizm emas. Gaz yo'q. Mana qishda yana issiqlik masalasi keladi ko'pgina O'zbekiston hududlariga. Shuni fonida delfinlari kimga kerak? Bu haligi qadimgi Rim imperiyasida bepul non va bepul tomoshalaridir. Non yo'g'u tomosha yo tomosha bor. Na o'sha imperatorni butun xalqqa o'z xalqqa o'zini ko'rsatish uchun shunaqa. Bu hozir xuddi shunga o'xshayaptida. Man bir marta hazillashgan edim, agar Navoiy xos tirmit kelib qolsa uni soqoli bor, uni sallasi bor, Afg'onistondan kelgan propiskasi nimasi deb chiqarib olishardi deb qanaqadir bo'lib o'xshab qoldida shu hazillari. Bu hazil real Navoiyni o'chirib tashlash bo'lyaptida shaharda.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar fikrlari edi. Katta rahmat Anvarjon.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-sentyabr, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta olishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 225 nafarga yetdi. Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirar ekan.
Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios.
Afsuski, ko'plab odamlar, jumladan maktabda o'qiyotgan o'g'il va qiz bolalar halok bo'ldi. Men oila a'zolari va yaqinlarini yo'qotgan barcha odamlarga ta'ziya bildiraman. Meksika sizlar bilan hamdard. Bugungi kunda Mexiko aholisining 40% Morelos shtati aholisining 60% elektr ta'minotisiz qoldi deb bildirdi. 19-sentyabr kuni 7 balli zilzila oqibatida Meksika poytaxtida 30dan ziyod binolar ham vayron bo'lgan. Suriya qurollangan muxolifati Raqqa shahrining 80%ini Islom davlati guruhidan tozaladi. Raqqa shahri Islom davlati guruhining asosiy tayanch nuqtasi va qo'mondonlik markazi hisoblanadi. Raqqa shahrini ozod qilish amaliyotini arablar va kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari AQSh qo'llovi ostida olib bormoqda. Raqqada 300 ming aholi yashaydi. Islom davlati guruhi shaharni 2014-yilda bosib olgan edi. Raqqani ozod qilish amaliyoti joriy yilning 2 iyulida boshlangan. BMTda 20-sentyabr kuni yadroviy qurolni to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolash jarayoni boshlandi. Mazkur hujjat kuchga kirishi uchun uni 50 a'zo davlat imzolashi lozim edi. 20-sentyabr holatiga ko'ra shartnomani 51 davlat vakili imzoladi, biroq yadroviy qurolga ega bo'lgan yirik davlatlar hamda NATO shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko BMT bosh assambleyasida 20-sentyabr kuni qilgan chiqishida Kremlni xalqaro hamjamiyat uchun eng katta tahdid deb atadi.
3-year long war with Russia has resulted in 10,000 people killed.
Rossiya bilan 3 yillik urush shunga olib keldiki, 10 ming odam halok bo'ldi. Ukraina hududining 7% bosib olindi. Ukraina iqtisodining 20% yo'q qilindi yoki tortib olindi. Biroq eng dahshatlisi shundaki, Kreml odamlarni azobga solish taktikasiga sodiq qolmoqda, dedi Poroshenko. Ukraina prezidenti Kreml xalqaro sudning qarorini mensimagan holda Qrim tatarlari huquqini buzishda davom etmoqda va Qrimga YHXT kuzatuvchilarini kiritishdan bosh tortayapti, deb bildirdi Poroshenko o'z so'zida. BMTni Ukrainada 1930-yillarda yuzaga kelgan ochlik, Gladomorni Rossiya tomonidan uyushtirilgan genotsid deb tan olishga chaqirdi. O'zbekiston Markaziy banki xususiy tadbirkor va fermer xo'jaliklariga bankdagi o'z hisob raqamlaridan naqd valyuta sotib olishga ruxsat berdi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, bu ish O'zbekiston prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonini ijro etish maqsadida amalga oshirilgan. Avvalroq Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Timur Ishmetov O'zbekiston naqd valyuta sotishni bir necha oydan so'ng bosqichma-bosqich ochadi, deb bildirgan edi. O'zbekiston vatandoshlari Shavkat Mirziyoyevdan Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da daraxtlarning kesilishiga barham berishni iltimos qilingan petitsiyani imzolamoqdalar. Change.org saytida e'lon qilingan petitsiyani 21 sentyabr holatiga ko'ra 850 nafarga yaqin odam imzoladi. Petitsiyada milliy bog'ni qayta qurish to'g'risidagi qaror aholi bilan maslahatlashilmay turib qabul qilinganiga ham norozilik bildirilgan. Alisher Navoiy nomidagi milliy bog' 18 sentyabr birdan boshlab yopilgan edi. Vazirlar mahkamasining qarori bilan uning o'rnida Delfinariy, Amerika tepaligi, surfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi barpo etiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda paxtadan kech qaytayotgan 39 yashar maktab xodimasi avtobus tagida qolib nobud bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
BMT bosh assambleyasida ilk bor so'zlagan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda o'zi boshchiligidagi islohotlarni taqdim qildi.
O'zbekiston выступает за её поэтапное реформирование.
Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha yegulik hozirlagan oila jazolandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT bosh assambleyasida AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan bir qatorda birinchi marta ishtirok etgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda so'zlagan nutqida Toshkent hukumati islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston hukumatining asosiy faoliyati bugungi kunda mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirishga qaratilganini aytdi.
Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идём на решительные реформы.
Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib, teran anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari bu yo'nalishda valyuta erkin konvertatsiyasiga ruxsat berilganini, biznes uchun soliqlar miqdori kamaytirilganini, tadbirkorlar uchun kreditlar berish ko'lami ko'payganini, erkin iqtisodiy zonalar yaratilayotganini ta'kidladi.
Мы исходим из одной простой истины. Чем богаче люди, тем сильнее государство.
Biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz. Xalq qancha boy bo'lsa, davlat shuncha kuchli bo'ladi. dedi Mirziyoyev. Uning aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi hamda inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash yuzasidan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda. Ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Dedi prezident. Prezident o'z nutqida odamlarning erkin harakat qilishini cheklaydigan xorijga chiqish vizalari singari umrini mutlaqo o'tab bo'lgan o'tmish qoldiqlari bekor qilindi deb bayonot berdi. Mirziyoyev inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlari bilan ochiq muloqotimiz faollashib bormoqda deb bildirdi.
По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантии защиты прав человека.
Aytib o'tish joizki, 18 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka kelgan Mirziyoyev 19 sentyabrda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'd Al-Husayn bilan uchrashdi. Uchrashuv paytida sentyabr oyi oxirida BMTning din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid O'zbekistonga tashrif bilan kelishi ham ma'lum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMTning Bosh Assambleyasida 19 sentyabrdan nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev Toshkentning yangi tashqi siyosati haqida gapirar ekan, O'zbekiston bugungi kunda o'zining tashqi siyosatida Markaziy Osiyo mintaqasiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda deb ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida xalqaro mavzularni ham tilga oldi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston BMTni bosqichma-bosqich isloh etilishi
Узбекистан выступает за ее поэтапное реформирование.
Jahonda terrorchilik va ekstremistlik kuchayib borayotganiga e'tibor qaratgan Mirziyoyev, bu chaqiriqlarga qarshi kuch ishlatish bilan javob qaytarish o'zini oqlamaganini ta'kidladi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev BMTning yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishini hamda BMT Bosh Assambleyasining ma'rifat va diniy bag'rikenglik deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etdi.
Принят специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи просвещение и религиозная толерантность.
Ushbu rezolyutsiya bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlash, e'tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'maklashishga qaratilgan, dedi O'zbekiston prezidenti. Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan Markaziy Osiyoni shakllantirish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, tinch osoyishta, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir. Prezident o'zi hokimiyatga kelgan qisqa muddat ichida qo'shni davlatlar bilan siyosiy ishonch muhitini yaratishga erishilganini ham ta'kidlab o'tdi. Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 5-sentyabr kuni chegara shartnomasining imzolanishi bu maqsad yo'lidagi tom ma'noda muhim voqea bo'ldi.
Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросов.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bildirishicha, noyabr oyida Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzusida xalqaro anjuman o'tkaziladi. Ushbu anjuman yakunida biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashga doir maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini kiritishni mo'ljallaganmiz. Bu taklifni BMT rahbariyati va xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlaydi deb ishonamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Paxtadan qaytayotgan jizzaxlik maktab xodimasi avtobus tagida qolib o'ldi. Voqeani Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasi 32 maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi bo'lib ishlaydigan 39 yashar Gulzora Tojiboyeva paxtadan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. Voqea guvohi bo'lgan Uchtepalik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, Gulzora Tojiboyeva tergan patatini topshirib, uyga qaytayotgan paytda yo'l transport hodisasiga uchragan. Gulzora opa 16 sentyabr kech soat 20:00 Paxtakor Jizzax yo'lidan o'tayotganda Isuzu avtobusi urib ketdi. Opa voqea joyida o'ldi, deydi suhbatdosh. Jizzax viloyat hokimligi paxta shtabida navbatchilik qilayotgan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi 16 sentyabr kuni Gulzora Tojiboyevaning avtobus tagida qolib o'lganligini tasdiqladi. Tojiboyeva paxtadan qaytayotib yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlik bilan kelayotgan avtobus urib yuborgani oqibatida olamdan o'tdi. Voqea yuzasidan Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan jinoyat ishi ochilgan. Avtobus haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 266-moddasi 2-qismi bo'yicha, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Haydovchi mast holatda bo'lmagani tibbiy ekspertiza jarayonida aniqlandi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva 17 sentyabr kuni dafn qilindi. Tojiboyevani yaqindan tanigan 32 maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda marhumaning so'nggi soatlari haqida gapirib berdi. Gulzoraxon 16 sentyabr kuni paxtasini soat 18:00 terib bo'ldi. Topshirib kun yorug'ida uyga yetib olay, ishlarim bor, dedi. Ammo paxtani qabul qiladigan tarozibonlardan darak ham yo'q edi. O'sha kuni fermer tarozibonlarga ziyofat bergan ekan. Tarozibonlar abedda rosa etishib uxlab qolish oqibatda paxtani tortish kechga qoldi. Soat kechki 8:00 yaqin Gulzoraxon paxtasini topshirib bo'lib uyga qaytdi. Daladan sal naridagi katta yo'lda ana shu hodisa yuz berdi, deydi suhbatdosh. Gulzora Tojiboyeva bu yilgi paxta mavsumining ozodlikka ma'lum bo'lgan 2-chi qurbonidir. Tojiboyevani mashina urib yuborgan 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umurzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rinda paxtaga chiqqan paytda dalada jon bergan edi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Umurzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurash haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi shifokorlarini paxta terishga majburlamoqda. O'tgan yili paxta mavsum payti 10 ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 19 sentyabr kuni BMT bosh minbarida nutq so'zlagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Paxta terimi boshlanishi bilan viloyatlarda tadbirkorlardan hokimliklar pul talab qilayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi BMT yig'iniga Alisher Usmonov samolyotida borgani taxmin qilinmoqda. Bu esa tahlilchilar tomonidan tanqid qilindi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
O'zbekistonda 100 ga yaqin turdagi import mollarga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlashtiriladi yoki bekor qilinadi. Tojikistonda qiz bazmiga qonunda belgilangandan ortiqcha yegulik hozirlagan oila jazolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonlik vrach Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan doktor va tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang.
Sizlarga yozishimdan maqsad Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan vrachlarni va kichik tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqib ketmoqda. Agar paxtaga chiqmasalaring, ishdan bo'shash haqidagi arizangni yozgin, demoqda. Bunda qoloq va eskirgan avtoritar tizimga rioya qiladigan davlatda yashashdan hazar qilaman. Bunday adolatsizlik qachon tugaydi o'zi? Andijon viloyati bo'yicha yoppasiga majburiy paxta terimi paytida barcha byudjet davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari paxta terishga majburiy ravishda olib chiqib ketilmoqda. Ayrimlar 300 ming so'm to'lab o'z o'rniga odam topmoqda, deydi Ozodlikka maktub yo'llagan andijonlik vrach. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor paxta terimiga odam yollash uchun pul to'lashga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Jizzax shahridan aloqaga chiqyapman. Kasbim buxgalter. Kechadan boshlab tadbirkorlarni o'zining xohishiga ko'ra paxtaga chiqarish ishlari boshlandi. Jizzax politexnika va pedagogika institutlari ham yotoqqa ketdi. Talabalar ochiq havoda dars o'tadimi u yerda? Do'kon ijarasiga 500 ming so'm to'layman. Soliq 1 million so'mga aylanmoqda. Kunlik bitta terimchi 25 ming so'mga aylanmoqda. O'rningizga bir oyga odam chiqaraman desangiz, 750 ming so'm to'laysiz. Jami 2 million 250 ming so'm bo'lmoqda. Paxta mavsumida na soliqlardan imtiyoz bor, na ijara to'lovidan. Paxta mavsumi tadbirkorlarning mazasini qochiradigan vaqt ekan, deydi Jizzax shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat. Shoir Abdulla Oripov tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatamov ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kinoarboblardan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Oripov ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqbay Yo'ldoshovning aytishicha, Abdulla Oripov haqida 10 ta kino olsa ham arziydi.
Cho'lponmas, u fitratmas. Lekin Abdulla Oripov cho'lpon ham fitrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi. U murofaachidir, lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Oripov qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasan edi. Unga xudo iste'dod bergan, unga xudo kurashchilik bermagandir, unga murosachilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir, lekin unga shunday iste'dod berganki, u
o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla hech kim teng kelmaydi. Abdulla kino bitta kino emas, 5 ta 6 ta kinoga ham arziydigan figura.
Dedi Qozoqboy Yo'ldoshev. Marhum shoir Abdulla Aripovning qizi, deli boshlovchi, jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Aripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'risida, baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir masala yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlarida mas'ul hech kimlar yaxshi bilmaydi.
Dedi shoiraning to'ng'ich qizi Yulduz Aripova.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19-sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19-sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4-oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoliy sanasi 1-oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning Prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1-oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining Ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi keldi go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va dukkakli ekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matbaa, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19-sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5-sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamoshnadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari qiz bazmiga tayyorlangan ortiqcha yeguliklarni musodara qilib, shifoxonada tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy Tojikiston turg'uni Zaydulloh Xudoyorov to'ng'ich qizini turmushga uzatishga barcha tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo qiz bazmi boshlanishidan bir necha soat oldin bir guruh rasmiy uning uyini tintuv qilib, marosim uchun tayyorlab qo'yilgan yeguliklarning katta qismini musodara qildi. Rasmiylar bazm uchun tayyorlangan yemishlar isrofgarchilikka olib kelishini hamda Xudoyorov oilalar turli tadbirlarga qancha mablag' sarflashini boshqaruvchi qonunni buzganini ta'kidlashdi. 26 avgust kuni o'tkazilgan reydda ishtirok etgan Daxana qishlog'i rasmiysi Xolmurod Ibrohimov qishloqda qonunbuzarlik oldini olishga erishdik dedi. O'tgan oyda o'tkazilgan reyd haqida xabar tarqala boshlaganidan keyin 18 sentyabr kuni Ibrohimov reyd davomida oila qiz bazmi uchun oshiqcha yegulik, jumladan patir nonlar va halvo tayyorlanganini aniqladik. Biz yeguliklarni tortib olib, ko'lab ruhiy kasallar shifoxonasiga topshirdik dedi. Ibrohimov yana yeguliklar uchun sarflangan mablag' Xudoyorovlar oilasi tushumiga mutanosib bo'lmaganini ta'kidladi. Tojikistonliklar orasida Tanzim nomi bilan ma'lum bo'lgan qonun dastlab 2007 yil qabul qilingan. O'shanda prezident Imomali Rahmon dabdabali to'ylar va yirik azalar uchun sarflanadigan mablag' qashshoq mamlakat xalqini og'ir ahvolga solayotganini ta'kidlagan edi. 7 farzandning otasi bo'lgan Xudoyorovning doimiy ishi yo'q. U mardikorlik qilib hamda hovlisida ekkan sabzavotlarni sotib kun kechiradi. Xudoyorov rafiqasiga kuyovga ovqat yubormaslikni aytganini ta'kidladi. Mahalliy an'anaga ko'ra to'ydan avval kelin taraf kuyovnikiga yegulik yuboradi. Xudoyorov qonunni buzganiga qaramasdan jarimaga tortilmaganidan mamnun. Marosimlarga sarflanadigan mablag'larni cheklovchi qonunlarda ularni buzganlarga $4,000 jarima solish belgilangan. Qonunni qayta-qayta buzganlarga esa $5,700 jarima solinishi mumkin. Rasmiylarning aytishicha, bunchalik katta jarima belgilashdan maqsad aholini qonunga rioya qilishga chaqirishdir. Mamlakatda o'qituvchilar va boshqa hukumat ishchilari oyiga taxminan $150 maosh oladi. Avgust oyining oxirida Tojikiston parlamenti qonunni o'zgartirishga qaror qildi va yangi cheklovlarni joriy qildi. Yangi o'zgarishlarga binoan, hukumat ishchilari yoki ularning oila a'zolari ushbu qonunni buzishsa, ular ishdan haydalishi mumkin. Buning o'rniga oilalar o'z farzandlari uchun bank hisoblarini ochib, to'plangan mablag'ni ularning bilim olishi va sog'lig'ini saqlash uchun sarflashga chaqiriladi. Bundan tashqari, yaqini vafot etgan oilalarga ayrim tadbirlar, jumladan 7 kunda yoki 6 oyda xudoya qilish man etiladi. Tojikistonda ishsizlik va kambag'allik keng tarqalgan bo'lsa-da, mamlakat aholisi ba'zan dabdabali to'y qiladi. Oilalar odatda uzoq yillar davomida to'yga mablag' to'playdi. Avgust oyida Rahmon mahalliy rasmiylarni har bir oilaga qonun nusxasini berishga chaqirdi. Daxana turg'uni Xudoyorov esa o'z boshidan kechirgani boshqalarga o'rnak bo'lishidan umidvor.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Yopiq turgan So'x Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
Tur yil 5 yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotgan danas qilmoqda. Qozog'istonning Atirov viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bacham sovetlarni bildi deydi, shu to'xtalaman. O'zim ham albatta mana shu jarayonga qo'shilishaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotullo ismli andijonlikning ozodlikka aytishicha, Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U
Andijondagi Asher, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasidagi yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib 16-inchi kuni soat 16:00 chamasida olamdan o'tdi. Davlat Toshkentlik sabab uni kelgan bo'lsak, u xotini 8-inchi Andijon shahridagi 8-inchi maktabda farroshlik bilan ishlayotgan. Xotini paxtaga chiqa olmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin shaharlikni toshib o'lib qoldi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldin chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menchi xotini chiqa olmagan bo'lsa, xotini chiqa olgan bo'lsa, eri chiqdi. Eri endi davlat toshib boshqa paxtaga o'lib qoldi. Janaza ham kechpayt 8dan 40 minut o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da, surishtiruv bo'lib 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, biz o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz, deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqarilgan va uning o'rniga eri chiqqan, deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabning texnik xodimlari faqat chiqarilyapti, shunaqami?
Ha, 100% qo'shilib o'qituvchilar ham chiqarilyapti. Endi maktabda to'liq o'qituvchilar chiqarmasa nima deydi? Yarim o'qituvchilar chiqarish mumkin. Maktabda farrosh esa bitta bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi-yu. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi, butun bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar vaqtincha ishlamaydi. Sabab o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi aniq. Bu narsaga u paxtaga chiqarmaymiz, majburiy anaqa qilmaymiz degani bilan baribir bu narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-inchi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rpa-to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan. Va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti, dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 dan ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi Ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin Mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6 sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqqanimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance Bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqa bank xodimlari esa shikoyat qilish orqali 2 smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlab
aniqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6-sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nom bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 ga yaqin safdoshi ushlandi. Bu vaqtda ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularga ko'ra, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotrashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xojayev ham bor. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 14-sentyabrda hibsga olingan 33 yashar Abbos Xojayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik gaplashgan rasmiyning aytishicha, Toshkentdagi hibsga olishlarga 9-sentyabrda poytaxtning Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida 35 yashar Muhammadjon Qurbonovning pichoqlab ketilishi turtki bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, tanasi va yuzidan bir necha bor pichoqlangan Qurbonov Toshkent shahar klinik kasalxonasiga keltirilgan. O'zbekistondagi jinoyat olamini ichdan biluvchi ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat olamida Maham laqab bilan tanilgan Muhammadjon Qurbonov Abbos Xojayevning yaqin izdoshlaridan biridir.
Abbos juda spravedliviy bola. Uyga yordam so'rab har kuni o'nlab odam murojaat qiladi. Kimdir kimningdir pulini tortib olgan, qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa, militsiya yoki prokuraturaga emas, unga boradi. Abbos Tretyevskiy sud bo'lib tortishuvni, ishlarni spravedliviy xalqi beradi. Pichoqlab ketilgan Maham Abbosning eng yaqin odamlaridan biri edi,
deya iddao qiladi ismi sir qolishini so'ragan ozodlik manbasi. O'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin boshqa bir manbaning ozodlikka aytishicha, Abbos Xojayev hibsga olingandan 2 kun o'tib, 16-sentyabr oqshomi Toshkentning Brand nomli tungi klubida jinoyat olamining o'nlab vakili sxotkasi, ya'ni uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda Abbos Xojayev o'rniga yangi smotrashchini tayinlash masalasi muhokama qilingan. Jinoyat olami vakillarini tutish amaliyotiga shaxsan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Tursunov rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida davlatning xalq orasida o'zining eng katta mas'uliyati bor, bu tinchlik va sog'liq deb aytgan edi.
Ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas unda odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovod qilmoqchi, bu yerda tashqi mulkati ham bor biriktalar. Hali ham 2 uchtasi dumi uzilmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, 2 uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa, biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir, biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib qo'yibman hozircha. Uzun, birro tortib olamiz,
deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishiga tarmoqda norozilik bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ining Stargate Systems xususiy shirkatiga berilishiga ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bildirilmoqda. Norozilik bildirayotganlar ichida professor va diplomat Alisher Fayzullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, bloger Sardor Salim va filolog Farida Shariflar ham bor. Shuningdek, Toshkentdagi Mehr va oqibat hayvonlarini asrash jamiyati milliy bog' hududi buzilib, delfinariya qurilishi g'oyasiga qarshi petitsiyani imzolashga chorlamoqda. Dushanba kuni Toshkent markazidagi milliy bog' eshiklarini keluvchilar uchun yopdi. Shu bog' ichidagi rassomlik ustaxonasida rassom bo'lib ishlaydigan Farid Nugmanovning aytishicha, bu hududdagi bino, arg'imchoq va bolalar temir yo'lini buzish boshlangan. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 4-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, O'zbekiston milliy bog'i o'rnida zamonaviy hamda yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i qurilishi boshlangan. Ayni qarorga ko'ra, milliy bog' Toshkentdagi Stargate Systems shirkatiga 49 yil muddatga ijaraga berilgan. Qarorga ko'ra, maydoni ko'l bilan birga 20.179 gektarni tashkil qiluvchi bog' hududida 4 yil mobaynida yangi ko'ngilochar maskan bunyod qilinishi kerak. Ozodlik Stargate Systems shirkatiga telefon qildi. O'zini tanishtirmagan shirkat vakiliga ko'ra, 2021 yilgacha milliy bog' o'rnida ikkita Amerika tepaliklari attraksioni, surfing bilan shug'ullanish uchun sun'iy to'lqinli suv inshooti, shuningdek, delfinariy tashkil qilinadi. Shirkat vakiliga ko'ra, bu ishlar uchun 60 million dollar sarflanishi rejaga kiritilgan. Bu kuniga 10 ming odam dam oladigan Disneyland tepidagi inshoot bo'ladi, deydi shirkat vakili. Shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, eko binolar qurish borasidagi g'oyalar muallifi me'mor Saida Shahobiddinovaning ozodlikka aytishicha, milliy bog'ning referendum o'tkazilmasdan va shaffof jarayonli tendersiz shubhali bir shirkatga berilishi qator savollar uyg'otmoqda. Siyosiy fanlar doktori va psixologiya fanlari nomzodi professor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining muzokaralar laboratoriyasi mudiri va amaliy diplomatiya kafedrasi professori favqulodda va muxtor elchi Alisher Fayzullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishini qoralab chiqdi.
Hozir jahonning biror joyida shahar o'rtasida bunday katta attraksionlar qurilmayapti. Taklif etilgan loyiha shahar chekkasida qurilsa, uni qo'llab-quvvatlardim. Milliy bog' maqomiga ega, jamoatchilik sohili bo'lgan, shahar uchun tarixiy yashil go'sha o'rnida nafaqat attraksionlar va delfinariy, balki yirik savdo majmuasi qurilish ham ko'zda tutilmoqda. Yana qaytaraman, shahar chekkasida qandaydir bo'sh yotgan yer topib, o'sha yerni obodonlashtirishganda boshqa gap edi.
Ozodlik bilan suhbatda Fayzullayev, nega shirkat shahar chekkasidagi taqir yerda attraksion qurmay, tayyor bog'ni buzmoqchi, deya savol qo'ydi.
Kuniga 10 ming nafar tashrif buyuruvchi degani, shahar markazida boz ustiga aeroportga olib boruvchi bosh ko'chada yirik tirbandlikka keltirib chiqarishini anglatadi. Bu muammo qanday hal etiladi? Shaharning biz ko'nikkan qiyofasichi? Axir bog' shahar tarixining bir qismi,
deydi suhbatdosh. Olimga ko'ra, yuqori texnologiyali parklarning joyi shahar tashqarisida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qozog'istonning Atirau shahrida ishlayotgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyeva yolg'iz o'g'li 15 yashar Aslbek Hamroyevni qidirmoqda. Ayolning ozodlikka iddao qilishicha, avgust oyida o'g'lini ish beruvchi oilada qoldirib O'zbekistonga borishga majbur bo'lgan, qaytganida esa bolasining g'oyib bo'lganini aytishgan. Ayolning so'zlariga ko'ra, Atirau militsiyasi 2 haftadirki Aslbekni topa olmayapti. Umida Hamroyeva bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir bu ayol bilan suhbatni eshiting.
Uydan bir telefon bo'ldi xazinamga. So'radim, og'a, o'g'lim qo'yib ketsam bo'ladimi, qaraysizmi? O'g'lim olib ketsam yubtiramga pulim yo'q, dedi. Qarayman, o'z bolamdek ko'raman, qo'yib o'qib yuraydi mani yonimda, dedi. Kima unga ishonib qo'yib ketdim. Uyga bordim, ishlarimni qildim. Manda o'zimda uyim joyim yo'qda, portalda arza yozdim, javobini kutdim portaldagi. Shunga kech qolib ketdimda man, bir oy qolib ketdim, kelolmadim. Keyin bularga gudak takladim, chiqmadi. Oxirgi sapshina yozdim. Asilbek yaxshimi, o'g'lim yaxshimi deb yozdim. Qazayin telefon qilib bo'lang yaxshi, iching qistirma, ishlaring bajarib kelavergan, dedi. Hay dedim.
Qachon aytdi shu gapni?
29-dan 28-ga slayti avgustda.
20 kundan oshiq vaqt o'tgandan keyin gaplasha oldingizmi? Ungacha gaplasha olmadingizmi?
O'g'lim cho'lda aytdi, qirda, yerdan 100 km ichkarida sivyasi yo'q o'g'lim. Qachon qazayla beri uyiga keladi, keyin shunda gaplashamanda man ular bilan.
Demak, 20 kundan oshiq vaqt o'tib telefon qildingiz. Va nihoyat bog'landingiz va aytdiki, o'g'lingiz yaxshi yuribdi, hammasi joyida dedi. Shunaqami?
Ha, shunaqa aytdi. Yo'lga chiqdim, 8 sentyabr kechqurun tamojna o'tdim. Ke xazinaga telefon qildim man. Asilbek, ketaringlar, men borguncha Uyiza biz mal ko'raman, bu nesa hisob kelaman, yeydi dedimma. Keyin u menga aytdi, bolang ketib qoldi dedi. Yo'q bolang dedi. Qachon ketdi desam, 2 sentabrda ketdi dedi. Madam nimaga bermadi dedim ulsaga. U qayerga ketib qoldi? U 100 kilometrdan piyoda kela olmaydi u. Telefoni ham o'chiq dedimma unga. Keladi, o'lma ulsaga bermagin, ulsaga bersang man chaqirib turaman. Ketar, nima qiladi deb menga nima qildi? Ichida bilmadim-ku, qadayna yoshinchi ulsaga berdim borib. Arza yozdim ulsaga. Arza yozdim, bir ikki odamlar bilan qidirdim ulsaga. Lekin uchinchi kun umuman nima qilmadi ham, bu xatolar o'qaramiz deyapti. Hech qayerga nima qilmayapti. Lekin rasmlarni urib tashlaganlar majoyga.
Umida opa, demak 2 hafta bo'lyapti, bolalar bolangizni qidirishyapti, topisha olmayapti. Endi siz xo'jayinni qachondan beri tanirdingiz? Qanday qilib unga bolangiz ishonib ketdingiz?
Men xo'jayinni bir uydan beri tanardim. Endi ishlar yurganman, pulim berib o'tirgan, nima qilganki ishondimda men ularga ham. Lekin cho'ponlarga, sheriklarga aytib ketgan, men ketaman, nimanki bor xo'jayinga boraman, onama telefon qilaman. U kelib turib xo'jayinga aytgan, xo'jayinni oyog'idagi makkasiga kelib bo'lgan chiqib olib kelmaganda borib.
Juda g'alati narsada, juda g'alati voqea. Men hozir eshityapman, aqlim olmayapti. 3 oy tanidigan bir oilaga qanday qilib bolangizni tashlab ketdingiz siz?
Endi hozir majbur bo'ldimda shunga. Yurtga pulim yo'q, ham O'zbekistonga olib ketsam bu yerga qaytib O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. Shuncha molni qo'yib ketdim men. O'zbekistonga qoldirib ketdim, qaraydigan odamim yo'q men unga. Shuncha mol yurib, uyimda olib yuraman, qayerda bo'lsa.
Bolaning otasi qayerda?
Otasi yo'q.
Aka-uka, opa-singil, ota-onangiz bormi sizni?
Bor, lekin men bilmayman nima. Kim nima yo'ldan bermaydi? Boramasi.
O'zbekistonga bormasangiz bo'lmasmidi?
Endi nika birdan borgan edim, bitta singlim rak bo'lgan ekan, bir o'sha singlim ko'rib kelaman deb borgandim-da men ham.
Xo'p, mayli, endi 3 oy tanagan odamlarga bolangizni tashlab ketibsiz. Shu 1 oy qolib ketadigan darajada zarilishmidi u?
Aytdim-ku, portal javobini kutdim-da men shuncha qolib ketdim men, sohatdim. Avvalo buni umuman tashlab ketmaganman. Bakam to'y bersa aytilib, bugun deydi, shuncha salomat.
Ozodlikka bog'langan Umida Hamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayolga ish bergan oila hamda Qozog'iston militsiyasi bilan bog'lanib, bu boradagi tafsilotlarni olishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yo'qolib qolgan 15 yashar Aslbek Hamroyev haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha kechqurun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbardan turib ma'ruza qildi. Ko'pchilik bu chiqishini, Shavkat Mirziyoyevning bu chiqishini kutgandi. Lekin ko'pchilik Toshkentda ham ma'mla suhbatlashgan odamlarning ko'pi Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida ma'ruza qiladi degan umid bor edi. O'sha umidlari ro'yobga chiqmadi. Shavkat Mirziyoyev rus tilida gapirdi. Siz ham shu narsaga e'tibor berdingizmi? Qanday baholaysiz buni? Marhamat.
Men kutgan edim buni. Afsuski, chunki haligacha o'zbek tili xalqaro minbarlar, ilmiy katta loyihalar, xalqaro zamonaviy texnologiyalar tiliga aylanmadi va bu o'zbek tilini ayb emas, bu o'zbek davlatini va uni atrofda urmalashib yurgan uyatini va oriyatini yo'qotib qo'ygan rasmiy ziyolilarimizni aybi, albatta. Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirish shart edi. Katta nufuzli xalqaro tashkilot minbaridan Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fikrat tillarida gapirish istamaslik bu qanaqa buni baholasa bo'ladi? Nima shu til yarashmas ekanmi xalqaro ma'ruzalar uchun mashinasi. Men shuni tushunmayman, men o'zi tushunolmayman. Nimasi bo'ldi muammo? Nima qiyin O'zbekiston prezidentiga davlat tilida gapirish, davlat tili to'g'risida bir qanaqa diskriminatsiya e'tibor bering. Mana prezident bo'lganligi 1 yildan oshdi, 1 yil bo'lyapti. Endi agar Islom Karimov o'lgan kunni hisoblaydigan bo'lsak, vaqt ichida biror bir marta o'zbek tili masalasi, o'zbek alifbo masalasi to'g'risida prezident biror og'zini ochmadi.
Lekin Anvarjon, lekin Shavkat Mirziyoyevni o'sha o'zbek tiliga e'tibor berdim, nihoyatda yaxshi shevada bo'lsa ham nihoyatda toza, samimiy xalq tilida gapiradi.
To'g'ri, bu juda yaxshi shevani aybi yo'q. Lekin boshqa narsa bo'ldi. Mana lotin alifbosi atrofidagi gaplar bo'ldi, qancha qizg'in gaplar bo'ldi. Shu to'g'risida bu ijtimoiy katta mavzuga aylandi. Lekin katta ijtimoiy mavzu to'g'risida til bilan bog'liq prezident biroz og'zini ochmadi. Til masalasi bo'yicha. Til masalasi bizga bitta narsaki, odamlar tushunmayapti. 99-yilda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonun bo'yicha hamma narsa O'zbekistonda siyosiy hayot ham, hattoki ma'lumotlar ham o'zbek tilida bo'lishi kerak. Bu qonunda yozilgan. Yo'q, qonunni yo'q qilish kerak. Yo'q, qonunni qarab yashash kerak. Qonunni ijrosini bajarish kerak, tamom. Shavkat Mirziyoyev albatta eng katta minbarlardan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan, Jenevka minbaridan, bu eng katta minbarlardan o'zbeklarni vakili, O'zbekistonni vakili bo'lib o'zbek tilida gapirishi shart. Bu juda sharmandali narsa, bu hozir paydo bo'lmagan. Rahmatli prezident Karim Xon ustida
gapiradi.
Uni qizi Lola Karimova UNESCO'da vakil bo'lib turib, nima o'zbek tilini bilmaydi. Man sizga hozirda fakt keltiraman, Islom Karimovning jamg'armasi bor. Hozir buni juda katta ish boshlaganmiz, kurs turmog'ida eshitdim. To'g'risini aytsam, Abdulla Qodiriyni ingliz tiliga o'giramiz. Ingliz tiliga hozir o'g'irilyapti Abdulla Qodiriy. Lekin bitta faktga e'tibor bering. Radio muxlislaringiz ham e'tibor bering. Rus tilidagi Abdulla Qodiriyni o'tgan kunini ingliz tiliga o'girishyapti. Bu sharmandagarchilik emasmi? Abdulla Qodiriy o'zi tribunada pushaymon edi shu o'tgan kunlarni yozganiga. Agar shu faktni ko'rsatsa, bu sharmandagarchilik emasmi? Bu umuman tilga bo'lgan munosabatimiz bizlar.
Shavkat Mirziyoyev mana shu holatni, xaltaga mana shu istakni bilmas edimi deb o'ylaysiz?
Biladi, nekiki men bilmayman. Bu yerda bir qo'rqish bormi? O'zbek tili masalasini ko'tarsa bu millatchilik bo'lib ketadi. Bu oddiy yana bitta kasal bor. O'sha Mahatma Gandini gapi, sovetlar umuman o'sha elitalar, zodagon doiralar, agar eng yomon narsaki shu mamlakatda zodagon doiralar elitalar o'sha mustamlakachilar tomonidan tarbiyalangan bo'lsa, ular hammasi mustamlakachilar davrida tarbiyalangan. Marhum prezident ham, hozirgi rahbariyat ham bular rus madaniyatiga kirib ketgan, bular o'sha madaniyatga tarbiya bergan. Bu refleksga aylanib qolgan. Bu eng yomon narsa shu. Lekin bitta narsani aytaman. Albatta bitta yana bitta tomoni bor, bilmayman, bu uni aytishadi, mushmushmi yo'q, shu Rossiyadan qo'rqadi. Haqiqatdan ham til masalasi, hamma masalasiga Rossiya tumshug'ini tiqish kerak. Lekin bu bahona, buni umuman e'tibor berish kerak emas. Hech nimani, o'zbek tili masalasi bitta bor. Biza yo'q, jiddiy zamonaviy tilga aylantiramiz desak, o'zimizni ona tilimizni qat'iy nazar, shivada gapiramizmi, xato bilan gapiramizmi, xato qilib gapiramizmi, buni farqi yo'q. Ona tilimizni, o'zbek tilimizni, ha deb uni buyuk tilimiz, navoiy bobomizni tili unaqa deyishga o'rniga oddiy amaliyotda ishlatishimiz kerak.
Shu mavzuga nuqta qo'ymaymizda, demak vergul qo'yamiz. Maylimi, fransuzlar aytmoqchi. Aynan shu milliylik masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shu kunlarda Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'i, O'zbekistondagi eng yirik bog'lardan biri, eng mashhur bog'lardan biri, demak, yopildi mana shu kecha va uni o'rniga delfinariy qurish harakatlari boshlanyapti. Bu Toshkent ziyolilari orasida noroziliklarni uyg'otdi deb ayta olamizmi?
Juda yaxshi savol berdingiz. Berdi ziyolilar to'g'risida aytib o'tdingiz, eski oldingiz ziyolilarimizni, Toshkent ziyolilari emas, O'zbekiston ziyolilari. Chunki bu savolni men anchadan beri kutgan edim. Endi kim siz ziyoli deysiz? Rasmiy ziyoli odam bu.
Men uchun o'zbek xalqi haqida jon kuydiradigan, xo'p, xalq dardida yashaydigan, adolatsizlikka qarshi tura oladigan va mamlakatni ilgarilash uchun xalqni dardi bilan yashaydigan inson ziyoli.
Yaxshi, mana shu odamlarni Facebookda ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, Sangar Said degan bloger bor, nimalar to'g'risida yozadi, majburiy mehnat, Jonizoq Xavul degan yosh bor, Otabek Umar degan bor, shunaqalar bor. Masalan, bularni hech kim tanimaydi. Bu yangi avlod, Facebookdan chiqayotgan yangi avlod ziyolilar. Bilimdon emas, farqi yo'q, ziyoli. Rasmiy ziyolilarimiz, rahmat, mana Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetidan professor, olim juda chiqib umuman yaxshi maqolamga qarshi yozdilar.
shu loyihaga qarshi kun us saytida. Lekin kimni bizni kutsak bo'ladi? Yozuvchilar uyushmasimi? Bular uchun imtiyoz kerak, o'sha durmondagi bir tenga qimmat narsa. Bu o'sha eski ziyolilarimiz kirib o'lib bo'lgan, bularga kerak emas. O'zbekistonning madaniyati Alisher Navoiyga ham chiqib bular og'iz bergisi yo'q. Kechagina bir 2-3 hafta oldin man bir oy oldin deylik esimda hozir yo'q Naim Karimov shundoq oqsoqolimizni menga telefonda aytadiki men so'ragan edim shu Toshkentda ko'p joylar bor qatag'on bo'lganlari shularni o'rganib chiqaylik desa kerak emas hozir bu xalaqit beryapti iqtisodiy o'sishga iqtisodiy muammolarni yechimini topishga iqtisodiy muammolarni yechimini topinglar uni esdan chiqaraylik dedi nima degani bu Mirziyoyev aybi emas lekin Alisher Navoiy bog'im bu oddiy bog' emas bu mustaqillik davrida birinchi bo'lgan simoli qurilgan o'sha haykalidi qurilgan haykalidi birinchi o'zbek masalan mustaqillikni simosi sifatida hattoki Amir Temurdan ham oldin qo'yilgan edi kimdir xabari yo'qdir lekin chet el mehmonlari kelganda avvalambor 96-95 yilgacha Alisher Navoiy bog'iga borib gulshan barglab qo'yardi xuddi hozir Amir Temur qaysi o'rinda bo'lsa Alisher Navoiy shunaqa o'rinda edi juda katta bir millatni otasi sifatida ko'riladi o'zi haqiqatdan ham shunaqa
lekin Anvarjon o'sha bog'ni o'rnida delfinari bo'lishi yomon emasmi ya'ni yaxshi jihatlari yo'q emasmi
hamma narsani ma'nosi bor endi shu joyini oddiy dam olish maskaniga dam olish bog'iga aylantirish bu albatta avvalambor Alisher Navoiyga hurmatsizlik ko'rsatish ikkinchidan men bitta narsaga hayronman davlati shu narsa hozir O'zbekistonga kerakmi shaharda chunki avvalambor islohotlar bu infratuzilmani isloh qilish Toshkentda 90% ko'chalar 50 yildan beri odamlar bu yerda yuradigan trotuarlar ta'mirlanmagan umuman eskirilyapti ko'pgina ko'chalarda svetoforlar yo'q musor masalasi axlat masalasi qanaqa jiddiy boshqa shaharlarni gapirmasa ham bo'ladi shuni fonida biz bir aqlli eng aqlli shahar qurmoqchimizlar bir biza to'ng'izochoq bog' quramiz o'sha dam olish bog'i qatag'onlar oldida Alisher Navoiy bobomiz bilan bog'liq bo'lgan xotira majmuasi buzilmoqda milliy bog' emas va uni o'rnida yana bitta dam olish maskani paydo bo'lyapti delfinlar bilan birga delfinlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak suv yo'q mamlakatda ko'pgina viloyatlarda odamlar go'sht yemayapti oylab to'g'risini aytish kerak populizm emas gaz yo'q svet yo'q mana qishda yana issiqlik masalasi keladi ko'pgina o'zbekiston hududlariga shuni fonida delfinlari kimga kerak bu haligi qadimgi rim imperiyasida bepul non va bepul tomoshalar edi non yo'g'u tomosha yo tomosha bor non o'sha imperatorni butun xalqqa xalqqa o'zini ko'rsatish uchun shunaqa bu hozir xuddi shunga o'xshayaptida man bir marta hazillashgan edim agar Navoiy hozir tirnib kelib qolsa uni soqoli bor uni sallasi bor afg'onistondan kelgan propiskasi nimasi deb chiqarib olishadi deb qanaqadir bir o'xshab qoldida shu hazillarim bu hazil real Navoiyni o'chirib tashlash bo'lyaptida shaharda
toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir fikrlari edi katta rahmat Anvarjon
rahmat sizga sog' bo'ling
ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun